Milí bratia, sestry, všetci, ktorí sme tu. Možno, že by som najskôr povedal trošku niečo o sebe, aby ste poznali, kto som ja. V podstate pochádzam do rodiny, kde mamička boli taký príležitostný katolík, asi ako väčšina ľudí, a otecko bol komunista. Rád, teda celkom zodpovedne, to bral a poctivo. No a ja, keď som sa díval na ich život, ako oni žili, tak Pána Boha tam nebolo v tej rodine. To znamená, že ja som si povedal, to, čo hovorí mama, to není pravda, Boha není. A tak som si šiel vo svojom živote. Ako mladý človek som išiel po diskotékach, proste to, čo bolo potrebné pre mladého človeka. Hej, telo je telo. Takže v tejto časti som išiel a stala sa taká zvláštna vec, že keď som si takýmto spôsobom išiel, podľa svojho, hľadal som si svoje vlastné záujmy, tak mi moja sestra dala do ruky Sväté písmo, dala mi do ruky Bibliu. A hovorím, čo mi dáva takúto knihu do ruky? Keď mi dáva Bibliu do ruky, to musím niekde schovať, čak ešte sa budem hanbiť pred kamarátmi, pretože som mal kamarátov, viete, a keď sa rozobrali veci, čo bolo na diskotékach, aký film bol, aké kino bolo, hej, a viete si predstaviť tie reči, neviem, aké mám dneska chlapci v škole, ale my sme mali teda všelijaké. A to bolo akurát na strednej škole. A nás bolo v triede, väčšina chlapci, bolo tam len jedna dievča. Tak si viete predstaviť, aké tí chlapci mali všelijaké reči, bláznivé. Samozrejme som sa k ním pripájal. A som sa prirodzene bál ukázať, že mám Bibliu. Tak si ju vždy doma schovával, nikomu som o tom neprezrádzal. A začal som ho postupne čítať. A moje veľké prekvapenie bolo to, že Sväté písmo vlastne začalo odokrývať tie moje skryté veci a označovať ich, že sú zlé. A ja som si povedal, že no, ako môže niekto vedieť, čo ja robím úplne potajomne a čo si myslím. A ten človek to ešte nevedel, že to budem ja čítať. A vôbec to ani nevedeli, že to proste bude nejaká poskladaná kniha. Lebo viete, keď čítame Bibliu, my čítame knihu ako zbierku kníh. Ale apoštolovia, keď písali Bibliu, oni nevedeli, že bude poskladaná Biblia. Oni písali listy. Oni písali listy do Korintu, do Efezu, hej? Alebo bolo napísané skutky apoštolov, čo sa dialo počas skutkov, alebo takisto apoštolovia, keď hovorili svedectvo o Pánu Ježišovi, nevedeli, že to niekto raz bude skladať. Poskladalo sa to nadprirodzeným zázračným Božným spôsobom, to máme my teraz u seba, budeme to ako Božie slovo, a ja som ho takto čítal. A mne vám to všetko začalo dochádzať. Božie slovo bolo pre mňa zrkadlom. Svätý Duch mi začal udokrývať moje hriechy. A vtedy ja som si povedal, no asi niekto bude nado mňou, kto to vie. A to bol môj prvý moment, kedy mne Pán Boh odokryl tú pravdu, že je, že existuje, že on o mne vie. A zrazu som, neviem, ani nejakým spôsobom mal v srdci jasno, že niekto musí byť nado mňou, kto o mne niečo vie. A vie aj o tom, čo robím potajme. A táto svätá kniha, Božie slovo mi o tom dalo svedectvo. A to bol moment, kedy som sa dostal do vážneho problému. Viete, pokiaľ človek nevidí svoje hriechy, to nemá problém. Ale ja som ich začal vidieť. No a keď som začal vidieť svoje hriechy, tak som sa dostal do ťažkého problému, pretože zrazu som si uvedomil, som tu ja, mám hriechy, a tu je nejaký Boh, o ktorom nič neviem, ktorý všetko to vidí, čo zle robím, a teraz medzi mňou a nimi je stena. A tá stena bola vytvorená z mojich hriechov. Ja som si vtedy neuvedomoval, že každý človek ju má. Ale bolo to moje osobné, čo som pochopil. A teraz, až do tohto prišlo to zjavenie od Boha, že na čo vlastne Pán Ježiš prišiel. Izaiáš 59, to poznáte, hovorí, že ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť. Ale sú to naše hriechy, ktoré spravili vlastne tú stenu medzi nami a Bohom. A vtedy som vlastne porozumel tú jednoduchú pravdu. Vtedy mi to Boh vlastne odokryl a zjavil, že Pán Ježiš prišiel, aby všetky tie hriechy, všetky tie veci, ktoré som ja zle spravil, aby ich zobral na seba a aby proste za ne zaplatil. A ja som si čítal v tom čase, to bol deň, keď som vlastne odovzdal život Pánovi Ježišovi, bolo to v 91. roku, tak vtedy som si čítal Evanjelium Jána. A jak som si ho pekne čítal postupne, tak ten moment kľúčový, ktorý pre mňa bol v tomto uvedomení celom, čo som vám teraz povedal, bolo, keď som prišiel ku 14. kapitole Evanjelia Jána a videl som, ako pána Ježiša veľmi, ale veľmi zaujímajú učeníci. Predstavte si, on mal ísť na kríž, on mal ísť zomrieť a on vôbec nerieši svoj kríž. Viete, čo on rieši celé tie kapitoly predtým? 14., 15., písma si povodnete to, 16. kapitola, 17. sa ešte modlí za to. On rieši problémy učeníkov. Ako tu bude, keď oni odíde, ako keď on odíde, ako tu bude a ako to vlastne oni prežijú a utešujú ich, pozbudzujú ich. Predstavte si tak, on má ísť na kríž, on má ísť do totálneho utrpenia a on vedel, do čoho ide. On vedel, do čoho ide, pretože keď im mal ísť na kríž, tak on sa krvou potil. On vedel, do čoho ide. Učeníci nevedeli nič. A predstavte si, on má ísť na kríž, on má ísť do maximálneho utrpenia, kedy bude zradený vlastným národom, kedy bude niesť náš hriech, kedy bude musieť volať, Bože môj, prečo si ma opustil? To všetko ho čakalo. On cítil tú ťarchu na sebe, strašnú ťarchu. Viete, aká to bola ťarcha? Taká, že sa krvou potil. To bolo také súženie pre jeho dušu, že jeho vnútorné žilky praskali a sa tá krv miešala s tým potom a krvou sa potil. Tak nám dávajú svedectvo Evanjelia. A predstavte si, do tohto on išiel a pozerajte sa, on rieši učeníkov. A vtedy ja som pochopil, ako veľmi Pán Ježiš má, ako veľkú Pán Ježiš má lásku naproti tým, ktorí boli okolo neho. Oproti tým ľuďom, že on naozaj neriešil seba, ale riešil ich. On sa o nich stará, hovorí, neopustím vás, budem s vami. A potom, keď ja odídem, pošlem tešiteľa namiesto seba. A tedy sa vlastne v celej tej hĺbke mi odohrila tá nesebecká, čistá láska Pána Ježiša Krista, ktorý aj v tom najväčšom probléme a v tých najväčších utrpeniach, ktoré ho čakali, nerieši sám seba. Ale hľadá, ako by pomohol tým ľuďom, tým učeníkom a tým jeho nasledovníkom. A vtedy som sa musel rozhodnúť. A zrazu som videl, že táto láska, ktorá nehľadá svoje vlastné potreby, ale hľadá potreby tých ľudí, aby ich mohol zachrániť, že táto láska ide na kríž, zomiera, prelieva svoju krv a ja si môžem vybrať. Buď túto lásku pošlapem, odkopnem, zdehonestujem, alebo ju príjmem. A ja som mal na výber. A ja si myslím, že každý z nás, ktorý tu sedíme, ktorý je znovu zrodený, tento výber vo svojom živote musel realizovať, musel ho urobiť. A bola to práve táto láska, ktorá ma zastavila a ktorá mi odokryla sa pred moje oči a ja som povedal, áno, túto lásku chcem. Tak ja som si normálne vo svojej izbe klakol a vyznal som Pánu Ježišovi, sám som bol, vyznal som Pánu Ježišovi svoje hriechy, povedal som, aby vstúpil do môjho srdca, poprosil som, aby vstúpil do môjho srdca a myslel som to naozaj úprimne. Viete, toto je veľmi dôležité. Boha nikdy nedobehneme. Viete, keď chodívame niekedy s Matejom do väznic, tak niektorí väzni to hrajú. Niektorí väzni skutočne sa obrátia a ich mnoho, ale niektorí väzni to hrajú. Viete, niektorí väzni proste, ale viete, čo oni dobehnú sami seba? Keď niekto príde a urobí tam akože pokánie, že spravil pokánie a v podstate mu išlo o to napríklad, aby ho pustili skôr cez väznice. Niektorí väzni prídu a čo chceš? Ako za čo by sme sa modlili? No keby ma tak skôr pustili. No, myslíte, že to Boh zoberie? Nie. Proste Boh hľadá úprimné srdce. No a ja som vtedy v takej úprimnosti a otvorenosti povedal Pánu Ježišovi, áno, chcem túto lásku prijať, ja sa ti otváram, ja ti dávam všetky moje hriechy, prosím ťa, odpusti mi a vstup do môjho srdca. Ja si nepamätám presne, čo som povedal, ale viem, že keď som sa postavil, zrazu bolo všetko iné. Zrazu celá tá vina, všetko to zmizlo a ja som bol tak unavený z toho zápasu, ktorý som prežil, že som si musel zvláhnuť a sa aj vyspať. Pretože to bolo skutočne zo srdca. Viete, veci, ktoré robíme zo srdca, to je to, čo Boh chce. Otvorme si teraz knihu Samuelovu. A možno, že to ani nebudem musieť hľadať, možno, že to len budem citovať. Ale viete, asi na ktoré miesto myslím. A je to 16. kapitola. 7. verš. Poprosil by som, keby nejaký brat to prečítal. V češtine to potom v slovenčine prečítam.
1. Samuelova 16. kapitola 7. verš.
Áno.
Hospodin ale Samuelovi řekl, Nevšimli si jeho zevničku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnišek, Hospodin se dívá na srdce.
Ďakujem. Tu je odokrytá jedna nádherná pravda o našom Bohu. A tá pravda je v tom, že Boh hľadí priamo k srdcu. A on vie úplne všetko. Žalm 139 odokrýva, že ešte ani nepoviem slovo. A on vie, čo budem rozprávať. A že keby som si poslal v hrobe, urobil si tam posteľ, aj tam ma nájde. A keby som vyšiel na najvyšší vrch, aj tam. On ma nájde. On vie všetko. Častokrát, keď sa s ľuďmi modlíme, a keď sa s ľuďmi prichádzame k jednému bodu. A niektorí ľudia sa nemôžu dostať z toho, v čom sa topia, pretože nemajú úprimné srdce a nechcú v úprimnosti svojho srdca zmeniť to, v čom žijú. To je veľmi vážna vec. Keď ja poviem, že chcem zmeniť napríklad svoj vzťah k fajčeniu. A hovorím pánovi, chcem to zmeniť, ale v túžbe, v hĺbke srdca je, že potom ešte stále túžim. Boh to nezoberie. Boh musí vidieť naozaj tvoje srdce, ktoré sa rozhodne. Tu je napísaná výpoveď, že Boh hľadí na srdce. On vidí, čo je v našom srdci. A teraz chvíľočku sa pozrieme na moment do Žalmu 40. Od 7. po 9. verš. A tu je prorocký prorokované v žalme o tom vlastne, aké bolo srdce pána Ježiša. Bitnej obeti a posvetného daru oltárneho si nechcel. Uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. A tu by som na chvíľočku zastal. Tu je odokryté srdce, ktoré bolo v pánovi Ježišovi. Tuto prorocky, a potom to nachádzame v liste Židom v 10. kapitole, citované tieto miesta, a tu nachádzame jednu vec. Čo bolo v srdci pána Ježiša? Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Činiť tvoju vôľu. To znamená, čo vlastne pán Ježiš chcel svojim životom dosiahnuť. Viete, my vždycky sme takí, a poviem to úprimne, sme niekedy tak sebecky zameraní, že pán Ježiš prišiel predovšetkým kvôli nám. Je to pravda, prišiel aj kvôli nám, ale viete, čo najskôr prišiel kvôli svojmu otcovi. Tu je to napísané. Lebo to videl v srdci otcovom. On videl v srdci otcovom, že ľudia sú v beznádejnom stave a že nemá kto im pomôcť. On videl, že sa nikto z nás nevytiahne. A on videl, že otec túžil mať mnoho synov. On videl v otcovom srdci, že áno, otec chce mať mnoho synov. A viete, čo chcel? Hovorí, oče, ja ti tých synov donesiem. Ja ti tých synov získam. Svojou obeťou. A tak chcel vykonať vôľu Božiu. A ju vykonal. A teraz, aká tá vôľa Božia bola? Otvorme si Matúš. Myslím, že to je Matúš 22. Pozrieme sa. Matúš 22. Čiže pán Ježiš videl vôľu otcovú, videl jeho srdce, že chcel zachrániť ľudí a jeho zákon bol napísaný, Boží zákon bol napísaný v jeho vnútornostiach. A teraz si prečítame, aký ten Boží zákon bol. 22. kapitola, 37., 38., 9. až 40. verš. A Ježiš mu riekol, pýtal sa ho ten zákonník, aké je najväčšie prikázanie, alebo čo je vlastne zmyslom zákona. A Ježiš mu riekol, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Čo bolo teda v srdci Pána Ježiša? Chcel činiť vôľu otcov. Verím, že my všetci, ako sme tu ju chceme činiť. On musel, ako sme to už ráno počuli, alebo pred chvíľočkou počuli, on musel svojho otca poznať. On rozumel svojmu otcovi. On vedel svojho otca, o čom otcovo srdce túži. A on túžil po tom, čo túži srdce otcovo. Nie po tom, čo on chce, ale po tom, čo jeho otec chce. A viete, prečo to robil? Tu máme odpoveď. Viete prečo? Pretože miloval svojho otca. A pretože miloval ľudí. Ak žije Ježiš Kristus v tvojom a mojom srdci, svojím svätým duchom, tak tento istý zákon podľa listu Židom 10. kapitoly bude Boh písať do tvojho a môjho srdca. Bude tvoriť jednu vec, svätý duch. Jedno nádherné ovocie, ktoré je prvé. Tých ovocí je viac. 9 je ich napísané v Galatianom, ale jedno to ovocie je prvé. Ovocím ducha je láska k Bohu a k ľuďom. A toto je podstata. Pretože ak táto podstata není splnená, tak všetko ostatné, čo robíš, nemá žiadnu cenu. Keby prišiel Pán Ježiš na tento svet a hovorí, no musel som do tejto diery ísť. Myslíte, že by mu niekto si vedľa neho sadol? Myslíte, že keď on sedel vedľa prostitútiek, vedľa tých zlodejov peňazí, čo si myslíte, akú mali oni psychiku, čo asi tak rozmýšľali? Viete si predstaviť, o čom sa tie prostitútky s ním asi vedeli rozprávať? Čo bolo ich zamestnanie, čo oni celé dni robili? A on si vedľa nich sadol a dokázal sa s nimi rozprávať. To bola veľká láska, ktorá ťahala k tým mužom, ženám, k tým biedným, k tým chorým, všelijakým. To bola veľká láska, ktorá ho ťahala predovšetkým k otcovi a následne k tým ľuďom. A ona ho ťahala k ním. A on v tejto láske prišiel nie preto, aby ho odsúdil. Keby nás Pán Ježiš prišiel odsúdiť, tak mohol to urobiť, nemohol. A bol by spravodlivý? Bol by spravodlivý. Nepochybil by sa. Ale písmo hovorí, milosrdenstvo chcem, nie obeť. On prišiel, aby jednoducho tým ľuďom sa priblížil, aby im povedal o tom, aký je otec. Aký je jeho otec? Chcel ich zachrániť. A toto otec čítal v srdci Pána Ježiša. A preto mu to, čo robil Pán Ježiš, bolo príjemné. Žalm 110 hovorí takúto vec. Tretí verš. Skúste to niekde prečítať z českého prekladu, som zvedavý, ako to máte tam napísané. Žalm 113. verš.
Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání, sejdou se k tobě tvoji mladíci.
Ďakujem. Tvoj ľud, sama ochota, v deň tvojej vojenej moci, v ozdobe svetosti, zlonaranej zory, tebe rosa tvoja mlaď. Viete, čo vlaží srdce otcovo? No keď je Boží zákon splnený, keď je tam hlboká, ale hlboká, spontánna, čistá, nekompromisná láska naproti nemu a pre túto lásku chcem splniť jeho vôľu. To je pre neho ako rosa. To je niečo, čo ho ovlažuje. Toto je charakter jeho syna. Toto je charakter hlavy. A to musí byť, podľa tohto, čo sme čítali, aj charakter jeho ľudu. Ak prídeme dneska do zhromaždenia a nie je v mojom srdci láska naproti môjmu Bohu a nešiel som z lásky naproti k Bohu a naproti bližnému, tak prečo si sem prišiel? Prečo chodíš do zhromaždenia? Miluješ naozaj Pána. A povieš, môžeš povedať, ako Dávid povedal, Hospodin, môj Pán, moje dobro, nie je nad teba. Môžeš to tak povedať zo srdca, povedať, môj Pán, moje dobro, nie je nad teba. Ak to Boh prečíta v tvojom srdci, potom je príjemná aj tvoja služba. Ak toto Boh nečíta, tak Boh to nebude brať. Viete, kde je o tom svedectvo? Korintianom 13. Že vraj, keby som svoje telo dal, aby som ho upálil. Neviem, či by sme to dokázali, nie je to ľahké. Predstavte si, že by vám dneska povedali, dneska vás upália. Máš tu posledných pár hodín a končíš. Asi by nám nebolo všetko jedno. Ale keby si to urobil a nemal by si lásku, Boh to nezoberie. A keby si mal všetku vedomosť, celé písmo by si vyložil tak, že by si čokoľvek otvoril, z fleku by si to povedal, vysvetlil, ešte by si to odprorokoval, povedal by si, aké budú budúcnosti, keby som mal všetky proroctva. A keby si nemal lásku, Boh to nezoberie. A keby si všetky peniaze, čo máš, rozdal, odišiel by si tak povediac iba v svojom oblečení. A lásku by si nemal. Nič ti to neprospeje. Čo chce Pán? Čo mali Izraelci? Počúvajte, čo mali zákonníci. Vedeli písmo? Povedzte, vedeli zákonníci písmo? Ja si myslím, že nikto v tej dobe nepoznal tak písmo, ako zákonníci a farizeovia. Oni ho poznali, veď oni ho milovali. Viete, čo im až musel Pán Ježiš povedať? Vy sa domnievate, že v tých písmach máte večný život. Počúvajte, ale tie písma hovoria o mne. Ja som večný život. Tuto máte napísané. Pozrite sa. Čo je tu napísané? To je tá pravda. On je večný život. A písma svedčia o ňom. A tí farizovia sa tak zalúbili do písma, že až zabudli na samotného Boha. Zvláštny moment. Ako je to možné? A predstavte si, kto ho ukrižoval, Pán Ježiš. Povedzte. Viete kto? Farizovia a zákonníci. A viete s čím? S písmom v ruke. Prečo? Pretože ich srdce bolo studené. Písmo hovorí, že ich stôl, ich jedlo, ich pitie, ich bolo ich osídlom. Oni sa zaoberali jedlom, pitím, tým, čo mali robiť vo svojom živote. Proste čím, niečím hriešným, jedine nie je hriešné. Ani pitie nie je hriešné. A viete, čo bude, ako bolo pred potopou? A čo robili pred potopou ľudia? Jedli, pili, ženili sa, vydávali sa. Je tak? To je hriešné? Povedzte. Veď to sú dobré veci, veď nám ich Boh dal ako dar. Ale čo by bol problém? Ich mysel bola obrátená len na to. A keď je tvoja mysel obrátená len na to, tak v tej chvíli nie je tvoje srdce plné lásky, ale tvoje srdce je zamrané na niečo iné. Niekedy sa stane mužom, že si zamilujú svoju prácu a venujú sa práce a ženu dajú nabok. Niektorí podnikatelia to tak urobia. A potom žena si nájde druhého chlapa, oni sa rozvedú. To je dneska veľmi častý jav vo svete. Prečo? Pretože ten vzťah lásky zahodili a našli si druhú lásku. A tá žena to nezvládla. Viete, toto ja musím sa veľa učiť. Nie, myslím, že by som mal toľko práce, ale učiť sa dávať po Pánovi Ježišovi žene druhé miesto. Viete, prvý musí mať Pán. A potom sa musím učiť, a to priznám, musím sa učiť dávať žene to miesto, ktoré patrí. Pretože keď jej ho nedám, tak ona trpí. A to je môj hriech a ja za ňou budem musieť cítiť zodpovednosť. A ona to vie. Mohla by vám to potvrdiť. Sedí tam. Ale čo vám chcem povedať je v tejto veci, tak to je to aj s Pánom. Pán nepotrebuje tvoju prácu. Pán potrebuje tvoje srdce. A keď budeš mať srdce pri Pánovi, potom prirodzene budeš chcieť robiť to, čo túži On. Tvoju vôľu si želám činiť. Prečo? Pretože miloval Otca. Dôkaz o tom z písma. Myslím, že túto pravdu nemusím dokazovať, ale chcem ju ukázať. Ján, Evanjelium Jána, 15. kapitola. A Pán Ježiš to nepovedal kvôli tomu, že by on to potreboval dokazovať otcovi, lebo otec jeho srdce poznal. A čítame 14. kapitola, 31. verš. Ale aby svet poznal. Čiže nepotreboval to otcovi dokazovať, otec to videl. Aby svet poznal, že milujem otca a že ako mi prikázal otec, tak činím. Staňte, poďme odtiaľto. A za chvíľočku išiel na kríž. Viete čo? Svet musí poznať, že milujem Boha. Musia to poznať naše deti, musia to poznať naše manželky a musia to poznať svet. To je to prvé prikázanie. To prvé, ktoré musí byť napísané v tvojom srdci. Ak Kristus svojím svätým duchom píše do tvojho srdca Boží zákon, tak tam napíše prvú vetu. Budeš milovať svojho Boha. To je prvá veta, ktorú tam napíše. A druhá veta, ktorú tam napíše, že budeš milovať svojho blížneho. A kde je náš problém? Viete, aký je problém človeka? Dokoľko je zhromaždenia, aby som nehovoril dlho moc. Tak to už budem končiť. Viete, kde je problém človeka? Viete, čo sa stalo Eve v raji? Povedzte, čo sa Eve stalo v raji. Eva bola zameraná s Adamom na Boha. A čakali ho v ten denný Vánok, na ktorý prišiel a čakali, že príde za nimi ten nevšemovúci Boh. A oni boli na ňo zvyknutí, že on sa s ním bude rozprávať. To znamená, budú s ním. Budú žiť v láske. A prišiel Satan a povedal v podobe hada, hovorí, budete ako bohovia. To znamená, zameráte sa sami na seba a budete sami sebe Bohom. Toto je krach. Toto je krach každého jedného človeka. Odkedy človek padol, tak je v tomto probléme. Viete, akom sebabožstvo. Problém je toho, že on je zameraný na seba. Každý problém, ktorý v našom živote vyrastá toho, že si zameraný sám na seba. Keď si zameraný sám na seba, tak vidíš čo? Biedu. Trápenie. A si zamotaný. A čo je za problém? Nemáš silu. Prečo nemáš silu? Pretože keď sa magnet zoberie jeden a druhý a otočia sa k sebe magnety a čím sú bližšie, tým viacej sa ťahá. Už ste to robili ako deti? Zoberiete si magnety, ktoré sú proti sebe, takto si ich dáte, máte ich ďaleko. Pohoda, že? Dáte magnety takto, už zaručíte, že si čítite a zrazu tak vám ich cvakne. A nemôžete ich oddeliť. Čo potrebujeme? Byť takto blízko k Boha, aby nás to tak ťahalo a spojilo. A keď ťa tá sila potiahne, keď ťa láska otcova potiahne, tak potom nebudeš milovať hriech. Ale ak sa otočíš a budeš sa vzdialovať svojim srdcom, no tak potom budeš bezbranný voči hriechu. Iba láska. Čistá láska ťa môže udržať. Láska, ktorá vychádza z Ducha Božieho. Čo hovorí Jakub? Ja to rád citujem. Čo hovorí Jakub? Neviem, ako by to máte vy v českom preklade preložené, ale v Slovensku hovorí, že blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie. Lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zaslúbil komu? Tým, ktorý ho... Takže láska je podstatou toho, prečo ja odolávam pokušenia. A keď budem milovať Boha, tak viete, čím ma bude korunovať Boh? Viete čím? Božím životom. Takže ak v našom živote sa neprejavuje tak Boží život, ako by sme chceli, skúmajme na kolenách pred Pánom, či naša láska k Pánovi je dostatočná. Ak sa Boží život neprejavuje v našom zhromaždení, v našom vzťahu, tak ako by sa mal, tak skúmame, či je moja láska k bratovi dostatočná. Pretože ja viete, ja môžem vás takto zosekať, ale môžem vás aj milovať ako drahých ľudí. A viete, keď vám budem rozprávať a budem si myslieť, a teraz im dám, zbytočné, nemusel som rozprávať, nemá to žiadnu cenu. A ak mi bude na vás záležať, tak mi pôjde o vás. A vy to vycítite. Vy to budete vnútorne vnímať, pretože láska je neviditeľná moc. Viete čo, diabol má všetky možné dary. Diabol vie napodobniť charizmy, všelijaké. Ale viete čo nemá diabol? Viete čo nemá? Ani trošku lásky. A viete čo bola tá moc, ktorá na kríži pánovi Ježišovi porazila Satana? To bola moc lásky. To bola moc lásky, ktorá rozprestrela jeho ruky, ktorá si nechala prebiť klince a ktorá, keď všetko zlorečenie na ňu sa valilo a čítalo sa, že bolo tým prekliatím, že bol naozaj prekliatý. On bol zlorečený, alebo inak sa napísané dá povedať prekliatý. A viete, čo on vtedy robil? Hovorí, Otče, odpustím.
odpustím, oni nerozumejú, čo robia.
To je láska. To je láska smerom k ľuďom. A potom prichádza ešte jedna väčšia, triumfálnejšia láska, kedy musí volať, Bože môj, prečo si ma opustil? On volá, prečo si ma opustil? Kedy ste počuli v živote pána Ježiša hovoriť prečo? Málo kedy. Ale tam to bolo, lebo to bolo tak strašné, pretože teraz ten vzťah lásky, a teraz pán Ježiš trpel, lebo otec sa od neho odvrátil, lebo ho videl ako náš hriech. A viete, čo tá láska povedala? Ja sa kladiem do tvojich rúk. Do tvojich rúk, Otče, dávam svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu a zomrel. A to bola bezpodmienečná láska. A toto otec videl. A preto mu bola tak vzácna obeť Kristova. Preto mu bola tak vzácna tá obeť. Na to všetko vzácna. Lebo aj to, že to pán Ježiš urobil. Urobil to z lásky. Viete, čo Ján hovorí? Ján 10. kapitola hovorí, že ja sám dobrovoľne kladiem svoju dušu. Nikto ju neberie odo mňa. Mám právo ju položiť, mám právo ju vziať. On to urobil v dobrovoľnej láske. Otec ho nenútil do kríža. Otec mu dal na výber. Viete, kde o tom dôkaz? Keď klačal a modlil sa. Otče, Otče. A on klačal a rozhodol sa. Nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Príjmam tvoj kalich. Keď to nemôže byť inak, ja to berem. A viete, čo toto otec videl? Toto otec videl svojom synovi, keď bol na kríži. A videl tú toto otec plnú odozdanosť a tú poslušnosť, pretože miloval. A potom prichádzala jedna veľká vec. A to už nebudem teraz rozoberať. A tá vec hovorí chvála. Chvála a vďaka. Pán Ježiš bol vďačný. V krízových situáciách sa ukazuje, čo máme v srdci. Keď pán Ríša v Kafarnaume a v tých mestách zavrhli a urobil tam veľa divu a zázraku, čo by ste spravili si tak vy? Predstavte si, že by ste spravili také divy, že by ste kriesili mŕtvych a že by ste to robili tam. Oni vás vyrvnú ako špinavca. Neuveria vám. A viete čo, v tej ťažkej situácii, keď zavrhli, povedal pán Ríš, Otče, ďakujem ti. Zaujímavé, že? A keď zobral chleba, to najťažšie, čo ho čakalo, a lámal chleba, on vedel, že za chvíľočku jeho telo tam bude pribité. A keď pil z toho kalicha a vedel, že za chvíľočku jeho krv potečie, ovedal, Otče, ďakujem ti za chleba, ďakujem ti za kalich. To je srdce z lásky, ktoré v láske ďakuje za všetko, čokoľvek mu otec dáva. Pretože vie, že mu otec ho miluje a on miluje otca. A preto vie čokoľvek, čo mu príde prijať. Potrebujeme takto vidieť nášho Boha. Ako takto uvidíš, budeš ďakovať za všetko. A je to napísané. Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Tak nás chcem všetkých pozbudiť. My potrebujeme toto jedno. Mať srdce plné lásky. Naproti svojmu otcovi, naproti svojmu bližnému. A keď toto otec v našom srdci uvidí, tak povie, toto je môj milovaný syn. V tom sa mi zalúbilo. Že to tak povedal otec? Není krajšie vyznamenanie pre Božieho človeka, či je to muž alebo žena, či je to veľký, mladý, starý, keď otec môže povedať, tuto vidím svojho syna, v tom sa mi zalúbilo. Keď by nám to pán dal tak vidieť, a keď by nás tom požehnal, a keď by sme naozaj to rozhodnutie, ktoré sme urobili, že sme sa vydali tejto láske, aj potom zachovali v tom praktickom chodení, každý jeden, lebo to potrebujeme. A vtedy Satan prehrá, pretože toto je zbraň, ktorú on nedokáže prekonať. Amen.